Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar amma ba'd. Alhamdulillah ikhwani wa akhwati fillah a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kita dari kitab Syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Ar-Rajhi hafizallahu ta'ala, di mana pembahasan kita yang telah lalu kita sudah sampai pada pembahasan tiga perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Perkara yang pertama, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita semuanya, yang memberikan rizki dan kemudian tidak meninggalkan kita semuanya dengan begitu saja, akan tetapi mengutus rasulnya kepada kita semuanya, dan barang siapa yang mentaatinya maka masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat maka akan masuk ke dalam neraka. Sedangkan perkara yang kedua, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridha untuk disekutukan dengan siapapun di dalam peribadatan, walaupun kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian keadaannya, Allah subhanahu wa ta'ala tidak meridhai yang demikian. Kemudian perkara yang ketiga yang kita pelajari pada sore hari ini, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyakum, as-salithatu anna man ata'ar rasul wa ahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah walau kana akraba qaribin. Perkara yang ketiga, perkara yang terakhir dari tiga perkara yang wajib kita pelajari, bahwa barang siapa yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka tidak boleh untuk berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya, walaupun orang tersebut adalah kerabat yang paling dekat. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ini perkara yang ketiga terkait dengan al-wala wal bara, terkait dengan loyalitas kita dan berlepas diri kita dari mereka-mereka yang pantas untuk diberikan wala maupun orang-orang yang pantas untuk diberikan bara, loyalitas, dan juga berlepas diri dari mereka semuanya. Maka ditegaskan pada perkara yang ketiga ini bahwa mereka-mereka yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh tidak pantas baginya untuk ya berloyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, walaupun orang tersebut adalah orang yang paling dekat dengan kita. Jadi larangan yang sangat tegas ya pada pembahasan yang ketiga ini, seseorang untuk kemudian mencintai orang-orang yang memusuhi Allah subhanahu wa ta'ala. loyal dan mencintai kepada mereka yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Tentunya perkara yang demikian, hikmah dari larangan tersebut ya, bahwa tidak akan mungkin berkumpul antara kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kecintaan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, kemudian dikumpulkan dengan kecintaan seseorang kepada mereka-mereka yang memusuhi Allah, mereka-mereka yang memusuhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga perkara yang demikian menjadikan seseorang akan diketahui bagaimana kadar keimanan ya yang ada pada dirinya. Tatkala dia mencintai Allah, mencintai Rasulnya, maka sebagai bentuk wujud dari keimanan tersebut, dari kecintaan tersebut adalah membenci orang-orang yang membenci mereka-mereka yang dia cintai, yaitu Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Syarah dari perkara yang ketiga ini, penjelasan dari perkara yang ketiga ini, Syekh Abdul Aziz Ar-Rajhi hafizallahu taala beliau menyebutkan bahwa orang-orang yang mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya, kemudian membenarkan semua berita yang datang darinya, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, dan bersabar atas semua syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang demikian ini adalah sifat orang-orang yang beriman. Sifat orang-orang yang beriman bahwa mereka melaksanakan perkara-perkara ini semuanya. Ya, melaksanakan perintah-perintah Allah, meninggalkan larangan-larangannya, membenarkan semua berita yang ada, ya, kemudian mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan mengikhlaskan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sifat-sifat mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian tidak boleh kemudian loyal kepada mereka-mereka yang memusuhi Allah dan rasulnya, yaitu mencintai mereka ya, dan juga memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, artinya adalah yaitu meninggalkan Allah dan rasulnya serta meninggalkan agama ini, yaitu mereka orang-orang kafir. Sehingga orang-orang kafir secara mutlak ya, kewajiban kita semuanya untuk berlepas diri dari mereka semuanya. Tidak boleh berloyalitas kepada mereka sedikit pun, dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama kaitannya dengan al-wala wal bara. Kaitannya dengan loyalitas dan juga berlepas diri ya kepada seorang muslim ya yang sempurna Islamnya secara zahir tentunya, maka kewajiban kita untuk loyal secara keseluruhan. 100% kita harus loyal kepada mereka. Sebaliknya kepada orang-orang kafir yang sudah jelas-jelas mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang Yahudi, Nasrani, Majusi dan orang-orang musyrik semuanya, maka kewajiban kita dalam perkara ini adalah berlepas diri secara sempurna kepada mereka semuanya. 100% kita harus berlepas diri kepada mereka semuanya, siapapun mereka. Bahkan ditegaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini, kalaupun dia adalah orang yang paling dekat dengan kita, mungkin orang tua kita, mungkin saudara kandung kita, ya mungkin paman bibi kita, maka tidak ada kaitannya dengan perkara al-wala wal bara. Kewajiban kita adalah berlepas diri kepada mereka yang memusuhi Allah dan rasulnya atau orang-orang kafir. Sedangkan bagian yang ketiga adalah mereka orang-orang muslim yang ternyata punya kekurangan-kekurangan, ya mungkin sebagian ya meninggalkan kewajiban, sebagian menerjang larangan-larangan Allah dan rasulnya, maka kecintaan kita, loyal kita maupun berlepas diri kita kepada mereka semuanya tergantung dari kemaksiatan atau kadar kemaksiatan tersebut, sebagaimana kita juga melihat kadar keimanan yang ada pada mereka. Ya, sehingga hukum asalnya kepada seorang muslim kita harus loyal. Kita harus mencintai mereka. Kita harus menolong mereka. Itu hukum asal kepada seorang muslim. Tatkala mereka ada pelanggaran, ada kesalahan, ada dosa, ya, ada maksiat, maka berlepas diri kita kepada mereka semuanya sesuai dengan kadar kemaksiatan tersebut. Tentunya ini tidak meninggalkan ikhwani fillah wa akhwati fillah kewajiban kita untuk kemudian saling menasihati. Kewajiban kita untuk mengajak kepada kebenaran, kewajiban kita untuk berdakwah, ya, menyampaikan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka semuanya. Ya. Ini terkait dengan pembahasan yang ketiga ini, kaitannya dengan al-wala wal bara, dan yang ditegaskan dalam perkara yang ketiga ini bahwa kita tidak boleh, ya, berwala atau berloyal kepada mereka-mereka yang memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Kemudian beliau lanjutkan bahwa perkara ini adalah perkara yang usuluddin, ya, perkara yang sangat mendasar, perkara yang pokok di dalam agama kita. Salah satu usul akidah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu al-wala wal bara. Ya, termasuk perkara yang besar di dalam agama kita adalah perkara yang sedang kita pelajari ini, yaitu al-wala wal bara. Ya, di mana ini sebagai penentu apakah seorang dikatakan dia di atas sunnah atau tidak. Itu bisa kita lihat dari usul ahli sunnah wal jamaah. Ketika seorang berada di atas usul ahli sunnah wal jamaah, di antaranya adalah ini, perkara al-wala wal bara, maka secara zahir kita hukumi bahwa orang tersebut adalah ahli sunnah wal jamaah. Dan dia tidak akan keluar dari ahli sunnah wal jamaah sampai kapan? Sampai kemudian dia meninggalkan salah satu dari usul ahli sunnah wal jamaah. Ketika dia keluar menyelisihi, ya, meninggalkan salah satu usul ahli sunnah wal jamaah, ya, disampaikan kepadanya, ditegakkan hujjah kepadanya, tetap dia, ya, meninggalkan usul ahli sunnah wal jamaah, maka kemudian baru seorang dikatakan dia keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Sehingga tidak mudah bagi seorang kemudian mengatakan fulan yang tidak sunni, fulan tidak salafi, ya, fulan bukan ahlu sunnah wal jamaah, kecuali jelas telah meninggalkan salah satu daripada usul akidah ahlu sunnah wal jamaah. Salah satunya adalah perkara ini, yaitu perkara al-wala wal bara. Perkara al-wala wal bara. Maka seorang muslim yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mencintai orang kafir. Tidak akan mungkin, ya, bersatu antara kecintaannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan kecintaannya kepada orang yang dimusuhi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kewajibannya adalah membenci orang tersebut walaupun dia adalah orang yang paling dekat dengannya, sampai pun dia adalah bapaknya, ibunya, saudaranya, saudara kandung, ya. Maka kewajibannya adalah untuk membenci, ya, agamanya dan tidak mencintainya, bahkan meyakininya bahwa orang tersebut adalah musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya, dalam surat Al-Mumtahanah ayat 1. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan musuhku dan musuh kalian sebagai wali-wali, ya, sebagai orang yang diberikan loyalitas, yang dicintai. Ya, ini jelas Allah subhanahu wa ta'ala merintahkan kepada kita semuanya untuk memusuhi musuh Allah subhanahu wa ta'ala dan musuhnya kaum muslimin, yaitu mereka-mereka orang-orang kafir. Qala al-Baghawi rahimallahu ta'ala akhbara anna iman al-mu'minin yafsudu bimawadati al-kufar wa anna man kana mu'minan la yuwali man kafara wa in kana min ashiratihi. Al-Imam al-Baghawi rahimallahu ta'ala dalam tafsir al-Baghawi beliau menyebutkan tentang ayat ini. Tafsirnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan bahwa sesungguhnya iman seorang mukmin akan rusak tatkala dia mencintai orang-orang kafir, dan bahwa orang-orang yang beriman pastilah dia tidak akan loyal kepada orang-orang kafir walaupun dia adalah keluarganya. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Jelas dari ayat ini dan juga penjelasan dari Al-Imam Al-Baghawi rahimallahu taala bahwa kewajiban kita berkait dengan agama kita, dengan keyakinan kita, ya, maka sungguh kita harus berlepas diri kepada mereka-mereka orang-orang kafir.
Ya, kecuali nanti dirinci dalam permasalahan di mana itu bukan termasuk dari perkara agama, perkara ya muamalah, perkara itu bagian daripada dakwah, bagian dari ya menarik dan mengajak mereka kepada Islam, maka yang demikian kita pun diperbolehkan kepada sebagian mereka bermuamalah dengan muamalah yang baik dengan harapan mereka kemudian ya menerima Islam, masuk ke dalam Islam. Oleh karenanya Syekh Abdul Aziz Ar-Razhi beliau menyebutkan di sini ada dua yang orang-orang kafir itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah al-muharibun, yaitu mereka-mereka yang memerangi. Sedangkan yang kedua yaitu ghairul muharibin, yaitu mereka-mereka yang tidak memerangi. Yang pertama yaitu mereka al-muharibun, ya. Kafir harbi. Seorang kafir yang memerangi kaum muslimin. Siapa mereka? Yaitu mereka adalah orang-orang yang memerangi kita. Ya. Sehingga tidak ada antara kita dengan mereka kecuali pilihannya adalah perang. Maka keadaan yang demikian, musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan seperti ini, mereka-mereka yang harbi yang memerangi kaum muslimin, maka hukumnya di dalam Islam la yut'amun wa la yusqaun, ya. Mereka tidak diberi makan, mereka tidak diberi minum. Bal yutraku ahaduhum in kana atsan au ja'ian yamutu. Ya, bahkan seorang dari mereka, orang-orang kafir yang harbi, tatkala kehausan, tatkala kelaparan, sehingga kalau dibiarkan akan mati, maka orang tersebut dibiarkan sampai dia mati. Li'annahu aduun laka wa yuqatiluka, karena dia adalah orang yang memerangi kamu, yang memusuhi kamu, dan dia adalah orang yang ya musuh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini bagian yang pertama, orang-orang kafir yang harbi, orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka hukumnya demikian. Ya, kewajiban kita adalah untuk berlepas diri kepada mereka semuanya, bahkan ya dalam perkara muamalah pun kita harus ya meninggalkan mereka semuanya, karena mereka adalah orang-orang yang memerangi kaum muslimin. Sedangkan yang kedua yaitu ghair al-muharibin, mereka-mereka yang tidak memerangi kaum muslimin. Wahum ad-dhimmiyun, mereka adalah kafir dhimmi. Ya, seorang kafir yang ada zimmah, ada tanggungan atau zimmah kepada pemimpin kaum muslimin. Bainana wa bainahu ahdun, antara kita kaum muslimin dengan mereka ada perjanjian. Ka an yadkhula al-bilad bi amanin aw ahdin. Ya, contohnya adalah mereka boleh masuk di negara kaum muslimin dengan aman atau dengan perjanjian. Falahu zimmah, maka orang yang demikian harus dijaga. Ya, orang kafir yang demikian harus dijaga. La yuqatalun wa la yukhrajuna min diyarina. Ya, mereka tidak diperangi, mereka juga tidak dikeluarkan atau diusir dari negara kita. Wa haula la yuqatalun wa la yukhrajun. Fa haula la ba'sa an nabarrahum wa naksuwahum, walakin la nuhibbuhum mahabbatan diniyatan. Oleh karenanya mereka-mereka ini yang kafir zimmi, boleh bagi kita untuk memberikan makanan kepada mereka, berbuat baik kepada mereka, ya, memberikan pakaian kepada mereka, akan tetapi dengan catatan tidak boleh kita mencintai mereka dengan cinta karena agamanya. Bal nubghiduhum wa na'taqidu annahum kafirun wa annahum a'da'ullah. Bahkan kita harus meyakini, ya, di samping kita diperbolehkan untuk bermuamalah dengan baik kepada mereka, kepada mereka-mereka orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, akan tetapi kita harus membenci mereka dan meyakini bahwa mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bahwa mereka adalah orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala. Wa natabarra min dinihim, dan kita pun berlepas diri dari agama mereka. Lakin nuhsinu ilaihim wa nut'imuhum wa nuskihim wa nu'amiluhum mu'amalatan hasanatan wa qad yakunu hadha min asbabi dukhulihim fil Islam. Ya, keadaan yang demikian bahwa kita membenci agama mereka, kita berlepas diri dari agama mereka, bahwa mereka adalah musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga kita wajib berlepas diri, ya, dari agama mereka, tetapi tetap kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada mereka, memberi makan dan memberi minum kepada mereka, dan juga bermuamalah kepada mereka dengan muamalah yang baik. Ya, bisa jadi ini merupakan sebab mereka kemudian masuk ke dalam agama Islam. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Yang demikian dijelaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8 sampai dengan 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid-din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim." Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang kalian dari orang-orang yang memerangi kalian, memerangi agama kalian, untuk kalian mengeluarkan mereka dari negara-negara kalian, dari daerah-daerah kalian. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang, ya, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak melarang, ya, kepada kalian untuk berbuat baik kepada mereka semuanya selama mereka tidak memerangi kalian. Kemudian dalam ayat yang kedua, innama yanhaakumul Allahu 'anil ladina qatalukum fid-din wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa man yatawallahum fa ulaika humudh dhalimun. Ayat yang kedua, ayat yang ke-8 dari dua ayat yang disebutkan di sini adalah larangan untuk, ya, wala kepada orang-orang kafir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang kalian atas orang-orang yang merangi agama kalian, mengeluarkan kalian, ya, atau mengeluarkan mereka dari negara-negara kalian. Dan juga mereka pun bersekongkol di dalam mengeluarkan kalian, mengusir kalian untuk kalian wala kepada mereka. Maka barang siapa yang wala, yang loyal kepada mereka, sungguh mereka adalah orang-orang yang zalim. Di sini ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, dalam dua ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ya, bagaimana sikap seseorang diperbolehkannya untuk kemudian berbuat ihsan, ya, berbuat baik kepada mereka-mereka yang ghair muharibin, orang-orang kafir yang tidak memerangi kaum muslimin, ya, diperbolehkan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini, innallaha yuhibbul muqsitin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat adil, ya, mencintai orang-orang yang berbuat adil. Tatkala mereka tidak memerangi, maka mereka pun, ya, diperbolehkan, kaum muslimin diperbolehkan untuk kemudian berbuat ihsan pada mereka. Demikian ayat yang kedua, sebaliknya, ketika mereka memerangi kaum muslimin, menjadi musuh-musuh kaum muslimin, maka kewajiban kita adalah, ya, untuk berlepas diri dari mereka semuanya. Dan sungguh orang-orang yang kemudian mencintai mereka, ya, orang-orang yang menolong mereka, maka disifati oleh Allah Subhanahu wa taala, faulaika humudz zalimun. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum, ini, ya, pembahasan yang ketiga atau perkara yang ketiga yang wajib kita ketahui dan kita amalkan kaitannya dengan al-wala wal bara. Dalil dari perkara ini adalah wadalilu qawluhu ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Dalil dari kewajiban kita untuk berlepas diri kepada orang-orang kafir adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, tidaklah engkau dapati seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir mereka mencintai orang-orang yang membenci Allah, yang memusuhi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah bapaknya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, ataupun keluarganya. Ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, ya, di dalam surat Al-Mujadilah yang kita sebutkan tadi, ya, merupakan dalil atas perkara yang wajib kita tegakkan dalam akidah kita, yaitu kaitannya dengan al-wala wal bara. Sehingga tidak ada orang yang beriman yang kemudian mencintai orang kafir. Ya. Maka tatkala seorang yang beriman mencintai orang kafir, maka bisa jadi orang tersebut akan menjadi sepertinya, ya, akan menjadi orang kafir pula jika kemudian kecintaannya itu adalah kecintaan karena kekufurannya, kecintaan karena agamanya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu al-yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya'u ba'dhin wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum. Jadi orang-orang yang wala, yang berloyal kepada orang-orang kafir karena agama mereka, karena akidah yang ada pada mereka, maka sungguh ini sangat membahayakan. Bisa jadi dia pun akan menjadi kafir seperti orang yang dicintai. Dan ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 51. Allah taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Sebagian mereka adalah wali untuk sebagian yang lain. Maka barang siapa yang wala, barang siapa yang loyalitas kepada mereka, yang loyal kepada mereka di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, fa innahu minhum, sungguh orang tersebut ia menjadi bagian dari orang-orang kafir." Tegas sekali Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini, ya, kewajiban kita untuk berlepas diri kepada orang-orang non-muslim, orang-orang kafir, di mana resiko dari mencintai mereka, mencintai karena agama mereka, adalah bisa jadi akan keluar dari agamanya, yaitu agama Islam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka orang-orang yang beriman, mereka tidak mencintai orang-orang kafir walaupun dia adalah, ya, bapaknya, putranya, saudaranya, keluarganya, ya. Maka mereka adalah orang-orang yang beriman, sehingga tidaklah mereka mencintai kecuali kepada orang-orang yang beriman juga. Ya, sehingga dipisahkan di sini antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang kafir. Seorang mukmin maka dia tidaklah mencintai, tidaklah wala, tidaklah memberikan, ya, pertolongannya, loyalnya kecuali hanya kepada seorang mukmin juga. Demikian sebaliknya, dia harus berlepas diri dari orang-orang kafir. Kemudian kelanjutan dari ayat tadi, ikhwani fillah, dalam surat Al-Mujadilah ayat 22 tadi, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Ya, mereka-mereka adalah orang-orang yang ditulis dalam hati-hati mereka keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala akan tolong mereka, akan kuatkan mereka dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, bi ruhin minhu, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala, dalam sebagian tafsir dengan pertolongan para malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah meridhai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika hizbullah, mereka adalah tentara Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh tentara Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang beruntung. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum, ini balasan, ya, bagi mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berlepas diri dari orang-orang kafir. Maka tidak akan didapatkan, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, kemudian dalam hatinya ada kecintaan kepada, ya, kepada orang-orang kafir. Kecintaan yang itu terkait dengan agamanya, segala yang terkait dengan agamanya. Oleh karenanya, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, ketika seorang berbicara tentang permasalahan al-wala' wal-bara' yang seperti ini, dan ternyata kaum muslimin, ya, bahkan kebanyakan dari kaum muslimin dalam kenyataannya mereka banyak sekali kemudian terpengaruh dengan orang-orang kafir, ya, apakah mereka para artis, ya, apakah mereka para bintang film, apakah mereka mungkin, ya, pemain-pemain olahraga, ya, yang mereka adalah orang-orang kafir. Maka di sini perlu, ya, kehati-hatian dari kita semuanya agar jangan sampai terdapat ya dalam hati kita cinta kepada mereka-mereka yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena resiko dari itu semua sangat besar, termasuk perkara yang sangat besar dalam agama kita, bahkan termasuk perkara yang pokok dalam agama kita untuk berlepas diri kepada orang-orang kafir. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya. Inilah perkara yang ketiga, perkara yang terakhir yang wajib kita pelajari dan kita ketahui. Dan kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, ya, mukaddimah yang berikutnya sebelum kita masuk kepada al-usul as-salata. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala berkata, "I'lam arsadakallahu li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahda." Ketahuilah, ilmuilah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepadamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini doa dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab pada kita semuanya, para thullabul ilm. Annal hanifiyah millata Ibrahim, bahwasanya hanifiyah itu adalah agamanya Nabi Ibrahim, jalan hidupnya Nabi Ibrahim. An ta'budallaha wahdahu, yaitu jalan beliau adalah an ta'budallaha wahdahu, engkau beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah jami'an, al-hanifiyah millatu Ibrahim hiya ibadatullahi ma'al ikhlas. Yang disebut dengan hanifiyah, ya, bahwa hanifiyah adalah agama Ibrahim, hanifiyah adalah ibadatullahi ma'al ikhlas, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan keikhlasan. Itulah hanifiyah. Ya, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibarengi dengan keikhlasan, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summiyat al-hanifiyah likauniha minal hanfi wal mail. Ya. Dikatakan hanifiyah diambil dari kata al-hanf dan juga al-mail. Ya. Di mana secara bahasa artinya adalah mereka-mereka yang condong, ya, likauniha ma'ilatan anisyirki, karena mereka condong dari kesyirikan, artinya menjauh dari kesyirikan, meninggalkan kesyirikan, ila tauhid, kemudian menuju kepada tauhid. Walihada tusammal millatu al-auja li'annaha ma'ilatun anisyirki ila tauhid. Ya. Oleh karenanya juga millah dan agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu juga dinamai dengan millah auja, yaitu millah yang bengkok, artinya bengkok dari ya kesyirikan, meninggalkan kesyirikan menuju kepada tauhid. Fahiya binisbati li tauhid millatun mustaqimah. Maka millah Nabi Ibrahim alaihissalam yaitu hanifiyah, apabila dinisbatkan kepada tauhid, itu adalah agama yang lurus, karena menuju kepada tauhid, kepada agamanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Wa binisbati lisyirki millatun hanifiyatun ma'ilatun anhu. Sedangkan apabila dilihat, ya, dinisbatkan kepada kesyirikan, maka itu adalah agama hanifiyah, agama yang condong, agama yang bengkok dari kesyirikan, artinya terjauhkan dari kesyirikan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 161, Allah taala berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku mendapatkan hidayah dan petunjuk dari Rabbku menuju jalan yang lurus, agama yang tegak, yaitu agama dan milahnya Nabi Ibrahim hanifan yang lurus. Wa makana minal musyrikin, ya. Hanifan di sini dijelaskan yaitu, dan bukanlah Nabi Ibrahim termasuk dari orang-orang yang mensekutukan, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Idzan fal hanifiyatu summiyat hanifiyah likauniha millatu Ibrahim. likauniha millata Ibrahim wa likauniha ma'ilatan 'an syirki ila tauhid. Qala sallallahu alaihi wasallam ahabbul adyani ila Allahi al-hanifiyatu as-samha. Dari ayat tadi ya, Syekh Abdul Aziz Ar-Razhi menjelaskan bahwa al-hanifiyah dinamakan hanifiyah karena itu adalah agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan juga karena agama Nabi Ibrahim alaihissalam itu ya condong dari kesyirikan, artinya menjauh dari kesyirikan menuju kepada tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul adyani ilallahi al-hanifiyatu as-samha." Agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah agama hanifiyah. Ya, agama yang jauh dari kesyirikan, as-samha, agama yang mudah. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, tatkala beliau menjelaskan tentang al-hanifiyah, annal hanifiyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ya. Hanifiyah adalah millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan atau dalam keadaan mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan al-hanifiyah. Al-ikhlas dalam ya ucapan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab artinya adalah anta'budahu wa la ta'buda ghairahu la tusyriku ma'ahu ghairahu li'anna al-musyrika ya'budullaha wa ya'budu ghairahu. Ikhlas yang dimaksudkan di dalam perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini yaitu engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Arti ikhlas di sini adalah yaitu engkau beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dari sinilah kemudian kita dapatkan ya surat Al-Ikhlas, ikhwani fillah. Ya, surat Al-Ikhlas dinamakan surat apa? Surat Al-Ikhlas, padahal isinya apa? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada enggak kata-kata ikhlas dalam surat ini? Ya, secara zahirnya tidak ada. Bahkan isinya semuanya apa? Tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan ikhlas. Ya. Sampai kemudian surat tersebut dinamai apa? Surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena semuanya mengikhlaskan agama ini untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhlas pun dalam ya perkataan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di sini adalah artinya adalah yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Ya. Karena orang-orang musyrik mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala dan juga menyembah selainnya. Ketika kita melihat kembali ya sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada orang-orang musyrik, orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy yang mana mereka semuanya ya beribadah kepada Allah dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya berkaitan dengan tauhid ya rububiyah, mereka meyakini secara sempurna bahwa Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang mengatur, Allah yang menghidupkan, mematikan, semuanya mereka iman ya. Sehingga mereka pun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun di samping dari ya selain dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Fal musyrikun alladziina bu'itsa ilaihim ar-rasulu yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun wa yahujjun wa yadhkurunallaha katsiran walakinnahum yusyrikuuna ma'allahi ghairahu. Ya. Perhatikan di sini ikhwanana wa akhwati fillah. Orang-orang musyrik di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka semuanya, bagaimana keadaan mereka? Mereka juga beribadah dengan ibadah-ibadah yang mungkin dikenal dari nenek moyang mereka. Ya, sisa-sisa dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam sebagian masih ada di mereka-mereka orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah. Sehingga apa yang terjadi? Mereka juga sholat, mereka juga puasa, mereka juga bersedekah, mereka juga melaksanakan haji. mereka juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi dibarengi dengan itu semuanya mereka pun menyekutukan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'una Allah wa yad'una ma'ahu ghayrahu, mereka memohon berdoa kepada Allah, mereka juga berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yadhbahuna lillah wa yadhbahuna li ghairihi, mereka juga menyembelih untuk Allah, ya berkorban untuk Allah. Mereka juga berkorban, menyembelih binatang korban untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yanzuruna lillahi wa yanzuruna li ghairihi, mereka bernadar kepada Allah dan juga bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan masyarakat ya manusia di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka semuanya. Ya. Keadaan yang mana sisa-sisa daripada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam itu ada, ya, syariat-syariat sebagian masih ada pada mereka, namun dibarengi dengan itu semuanya mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak menjadikan seluruh ibadah tersebut hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa bima anna al-ibadata haqqullah wahdahu fala budda min al-ikhlasi fiha bi an tuwajjih lahu duna ghairihi, wa hadha huwa al-farqu baina dinil musyrikin wa dinil muslimin. Oleh karenanya makna ibadah yang seperti tadi yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan kesyirikan, maka dari makna ikhlas tersebut ya kewajiban seorang muslim adalah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan inilah yang membedakan antara agama orang-orang kafir Quraisy dan agama kaum muslimin. Ya, agama kufar Quraisy itu mencampurkan antara ibadah kepada Allah dengan ibadah kepada selain Allah. Sedangkan agamanya kaum muslimin adalah murni mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan apa yang kita bahas sebelumnya sampai pun sekutukan kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala yang besar, yang agung, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang demikian pun dilarang dalam agama kita. Ikhwani wa akhwati fillah azanillahu wa iyyakum. Ya, selanjutnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan wa bidzalika amarallahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Maka dengan tauhid dan ikhlas inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seluruh manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh makhluknya untuk perkara ini, yaitu mentauhidkan Allah dan mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebagaimana firman Allah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kecuali untuk mentauhidkanku. Wa makna ya'budun ay wahidun. Maksud dari ya'budun dalam ayat tadi artinya adalah yuwahidun, yaitu agar mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi lebih dipertegas, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Arti ibadah di sini adalah mentauhidkan aku, ya, hanya menjadikan ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa a'zamu ma amara Allah bihi tauhid wa huwa ifradullah bil ibadati wa a'zamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairihi ma'ahu wa dalilu qawluhu ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Dan perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah perintah untuk mentauhidkannya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah. Dan kemudian perkara yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka adalah kesyirikan, yaitu menyeru kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam perkara ibadah. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, ibadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kalian menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan siapapun. Fa idza qila laka mal usulus salasah allati yajibu 'alal insani ma'rifatuha faqul ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka jika dikatakan kepadamu, apakah itu al-usul as-salasah, Ya. Apakah itu tiga perkara pokok yang wajib diketahui oleh setiap manusia? Maka jawablah, yaitu seorang hamba mengenal Rabbnya, yang kedua seorang hamba mengenal agamanya, dan yang ketiga seorang hamba mengenal nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, ya, kembali kepada pembahasan al-hanifiyah sebagai agamanya Nabi Ibrahim alaihi salam, dan itu kemudian menjadi agama seluruh nabi yang datang setelahnya, ya. Sehingga Nabi Ibrahim disebut sebagai Abul Anbiya, ya. Nabi Ibrahim disebut dengan bapaknya para nabi semuanya, ya. Abul Anbiya, bapaknya para nabi semuanya adalah Nabi Ibrahim alaihi salam, ya. Maka apakah itu hanifiyah, yaitu sebagai agamanya Nabi Ibrahim? Jawabannya adalah fassara al-musannif rahimallahu taala al-hanifiyata bi annaha an ta'budallah bi an tusrifa al-ibadata lillah ta'budullah bis-salah wa ta'buduhu bis-sawmi wal-hajj wad-du'a wadh-dhabh wan-nadar wa bibirril walidain wa silatir rahim wal-ihsan ila al-jiran wal-jihad fi sabilillah wal-amru bil-ma'ruf. Jawabannya adalah sebagaimana dijelaskan oleh musannif Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, bahwa hanifiyah maksudnya adalah engkau beribadah kepada Allah dan engkau menjadikan seluruh ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan puasa, haji, berdoa, menyembelih, nazar, berbakti kepada kedua orang tua, kemudian silaturrahim yang menyambung tali keluarga, dan juga berbuat baik kepada tetangga, jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan juga al-amru bil ma'ruf wa an-nahyu 'anil munkar, dan juga amar ma'ruf nahi munkar. Demikian juga wa bikaffi nafsika 'anil fawahis, dengan menahan diri dari semua perkara-perkara yang keji, wa 'anil muharramat, dengan menahan diri dari semua yang haram. Ta'budullaha mukhlishan lahuddin, ya, engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Engkau mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ibadah tidak cukup dengan sendirinya. Sekedar menjadikan ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala tidak cukup sampai di sini, akan tapi ditambah lagi dengan la budda ma'aha minal ikhlas, harus dibarengi dengan, ya, keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, yang terakhir, fal musyrikun ya'budunallaha wala alladziina bu'itha ilaihim an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'budunallaha wa yusallun wa yasumun wa ghayrahu lakinnahum ya'buduna ma'ahu ghayrahu ma akhlasu al-ibadata lillah idza qala lahu madza 'abadta qalu sami'tu syai'an yaqulu nas fa'abadtu. Orang-orang musyrik, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka, ya. Namun mereka, ya, selain beribadah kepada Allah, mereka juga salat, berpuasa, dan selainnya dari berbagai macam ibadah. Akan tetapi mereka juga beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, tatkala mereka ditanya, "Kenapa engkau beribadah seperti itu?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya aku mendengar sesuatu yang dikatakan oleh manusia, maka pun aku beribadah dengan sesuatu tersebut." Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum, sehingga kesimpulan dari pembahasan al-hanifiyah, bahwa al-hanifiyah mencakup dua perkara. Yang pertama yaitu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua yaitu mengikhlaskan ibadah ini untuk Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya untuk terus istiqamah di atas ilmu
istiqamah untuk mengamalkan ilmu tersebut dan mendakwahkan ilmu kepada orang-orang terdekat kita. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa sallallahu wa sallam ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tafadhal ikhwah, kalau mungkin ada pertanyaan dibuka, silakan enggak apa. Ya. Silakan. Pun ya.
Sama kalau seperti di kelas ini surat
al-Qur'an. Iya.
Maka kalau kita selalu yang itu, maka kemudian bagi jin muslim yang taat dalam beribadah, apakah jin juga dijadikan musyrikan Allah?
Iya. Gitu ya. Baik, jazakallahu khairan ya. Betul demikian. Jadi makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mukallaf, yang dibebani syariat oleh Allah Subhanahu wa taala, ada dua, yaitu jin dan manusia. Dan kalau kita baca tentang kehidupan jin, ya itu pun tidak jauh dengan kehidupan manusia dengan berbagai macam bentuknya. Ya, ada jin yang muslim, ada jin yang kafir, ya. Ada kafir, mungkin juga kafir yang memerangi, ada kafir yang ya tidak memerangi. Demikian juga muslim dengan berbagai macam kelompok dan golongan yang ada. Demikian juga pada jin pun demikian. Ya, ketika dikatakan bahwa umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan, satu yang masuk surga sedangkan yang lainnya harus masuk ke dalam neraka dulu. Demikian juga keadaannya, ya, jin pun demikian. Sehingga syariat Islam ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk dua sakolin, ya, dua makhluk, yaitu jin dan manusia, dan dua-duanya berkewajiban untuk menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Namun, ya, bagaimana mereka kemudian mempelajari agama ini, ya, dan seterusnya, maka mereka pun belajar dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika Rasulullah menyampaikan dakwahnya, menyampaikan syariatnya, para jin pun ikut datang, ya. Mereka juga mendengarkan majelis tersebut, mereka juga kemudian mengambil ilmu dan disampaikan kepada kaumnya, kepada, ya, saudara-saudaranya, sehingga sama keadaannya antara manusia dengan jin, ya, berbeda dari sisi bahwa manusia itu nampak sedangkan jin tidak nampak. Dari sisi syariat maka hukumnya adalah sama, Allah taala alam. Ya, demikian. Ya. Nah.
Jadi tentang kafir harbi.
Ya, kafir harbina.
Tidak diberi makan, tidak diberi minum.
Ya.
Sedangkan ada hadis itu.
Ya.
Munas anfa'u minas tu.
Oh ya.
Pada manusia itu kan tidak harus muslim.
Ya. Ya, Hasan, ya. Tadi dijelaskan tentang kafir yang harbi dengan yang zimmi, ya. Kafir yang memerangi dengan kafir yang tidak memerangi. Kalau yang tidak memerangi itu silakan, ya, dalam perkara muamalah silakan. Tetangga kita depan rumah ada yang kafir misalnya, ada Nasrani, sebelah rumah Yahudi misalnya, dan mereka adalah zimmi yang tidak memerangi, maka silakan berbuat ihsan pada mereka sebagaimana itu adalah hak tetangga. Ya, karena dia punya satu hak dari kita, yaitu hak sebagai tetangga. Maka kita wajib, ya, berbuat ihsan kepada mereka, ya, dalam rangka berharap mereka kemudian masuk ke dalam Islam. Bagaimana dengan harbi? Harbi adalah yang merangi kita, yang merangi kaum muslimin, ya, yang jelas-jelas dihukumi oleh pemerintah Islam bahwa dia adalah harbi, dia adalah merangi kaum muslimin, maka ini hukumnya adalah hukum perang. Ya, sama bagaimana kita kok membunuh orang kafir? Kalau dia adalah kafir yang merangi, maka kita bunuh. Ya, maka kita perangi. Ya, demikian juga perkara yang tentunya lebih ringan dari itu, sekedar makanan dan minuman, ya, kelaparan dan seterusnya. Ketika jelas dalam perangan misalnya, kemudian kita harus mengepung mereka misalnya, dan kemudian dalam kelaparan sehingga ada sebagian yang mati, apa kita berdosa? Tidak berdosa. Justru itulah bagian daripada perang kita dengan siapa? Musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan hadis tadi yang, ya, bahwa manusia yang paling baik adalah manusia yang paling bermanfaat untuk semua, untuk orang lain, itulah hadis yang umum, ya, hadis yang umum yang kemudian dikhususkan dengan dalil seperti tadi, kecuali adalah mereka-mereka yang memerangi kaum muslimin, ya. Nah, ya, ya, ya. Baik, Mas Hasan, ya, jazakallahu khair. Kaitannya dengan wala, ya, loyalitas, kecintaan kepada orang-orang kafir yang itu masuk ke dalam kecintaan yang haram, ya, yang terlarang, di mana itu berkaitan dengan agama mereka. Maka seluruh bentuk
kekhususan yang ada pada agama mereka, maka seorang muslim tidak boleh kemudian andil turut ke dalam acara-acara tersebut, dalam ibadah-ibadah tersebut. Ya. Contohnya ketika ada acara Natalan misalnya, ya apakah boleh kita datang ke mereka, ya mendatangi rumahnya mengucapkan selamat Natal misalnya, atau datang ke gereja mereka kemudian ya mengucapkan selamat kepada mereka dan seterusnya. Ini sudah berkaitan dengan ya perkara yang terlarang, yang haram. Kenapa? Karena sudah berkaitan langsung dengan agama mereka. Sama ketika itu, kita membahas permasalahan tasyabbuh dengan orang-orang kafir, tasyabbuh bil kufar, menyerupai orang-orang kafir. Dobitnya, batasannya mana kita dikatakan menyerupai dengan orang-orang kafir? Yaitu ketika itu menyerupai dalam perkara-perkara khusus keagamaan mereka. Ya, perkara-perkara khusus yang itu merupakan bagian dari agama mereka itu enggak boleh. Seperti mereka punya topi-topi khusus di dalam acara mereka, mereka punya baju-baju khusus dalam acara-acara ibadah mereka misalnya, maka ini tidak boleh dipakai orang-orang muslim, karena itu ya berkaitan langsung dengan tanda-tanda khusus maupun acara-acara khusus pada mereka. Ya, namun kalau itu perkara yang umum, ada sepatu, ada baju, ada sendal, ada kain dan semuanya yang itu ya sama sekali tidak berkaitan dengan ibadah mereka, maka itu perkara yang umum, tidak termasuk ke dalam tasyabbuh. Ya. Sehingga disitulah kemudian ijtihad seorang ketika melihat apakah ini masuk dalam ya ciri khas mereka ya ataupun tidak. Dan tentunya banyak ya, dan kita ini hidup di Indonesia ya, di negara kita dengan berbagai macam agama yang ada, dan kemudian praktek sebagian manusia kemudian salah dalam batasan antara al-wala dan barok di sini ya. Perkara al-wala dan barok di sini kemudian salah. Sehingga kemudian terjadi berbagai macam kesalahan-kesalahan di dalam praktekan agama ketika sudah berkaitan dengan dua perkara tadi, yang ini dibolehkan dan ini tidak dibolehkan. Semua yang berkaitan dengan agama mereka, semua yang berkaitan dengan kecintaan terhadap agama mereka, ini hukumnya adalah haram. Sedangkan perkara yang kedua yaitu perkara muamalah, perkara-perkara umum, ya wajarnya manusia dengan manusia, wajarnya makhluk hidup dengan makhluk hidup yang lain, maka perkara yang seperti itu silakan, ya perkara yang demikian silakan. Maka itu diperbolehkan, bahkan harapan kita dengan justru kita bermuamalah yang baik pada mereka, berakhlak yang mulia pada mereka, ya justru mudah-mudahan mereka mengenal Islam. Ternyata Islam itu rahmatan lil alamin gitu ya. Islam itu ternyata sejuk, tenang, damai, ya sayang kepada semuanya, bahkan kami yang mungkin non-muslim, kami juga mendapatkan ya kebaikan tersebut. Mudah-mudahan kemudian akan menerima Islam. Wallahu ta'ala alam. Ya, barakallahu fiik.
Ya, kalau umat muslim itu mengamankan hajatan Natal, kan ada satu ormas.
Ya. Ya, itu juga termasuk dalam contoh yang tidak benar ya. Termasuk dalam contoh yang tidak benar. Kalau kita kemudian menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa tidak boleh mengganggu, tidak boleh ya apa namanya menteror mereka, meneror mereka dan yang lainnya, artinya itu bahwa itu kewajiban seorang muslim kepada non muslim yang zimmi, yang tidak memerangi, maka itu bagian dari akidah kita. Tetapi sudah masuk dalam sistemnya mereka, itu sudah tidak boleh. Ya, masuk dalam sistem mereka, ada yang menjaga ketika mereka sedang nyanyi-nyanyi ya, mereka kemudian yang dijaga oleh kelompok-kelompok kaum muslimin misalnya, ini sudah masuk dalam ya perkara-perkara yang masuk ke dalam perkara tadi walak wal barok dalam perkara agama ya, sehingga yang demikian harus dihindarkan ya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Ya, masih ada yang lain lagi? Beliau biar rata ya. Afan ya. Nah,
tadi kan yang kita kan tidak yang memperoleh loyalitas ya terhadap
kafir
itu, terutama, tapi dalam ada macam masalah muamalah antara manusia.
Iya. Yeah.
Tapi kami juga sepemahaman saya itu kita masih harus ada sifat seperti apa, membenci umat.
Oh iya.
Yeah. Nah, yeah. Loyalitas di sini itu apakah berarti dalam masalah muamalah itu kita dihalalkan untuk berkhianat terhadap mereka atau
untuk
berkhianat? Saya ada perjanjian dengan kafir seperti itu dalam masalah muamalah. Nah, di sini apakah kita bisa menerapkan loyalitas atau kesetiaan terhadap kerjasama di sini, atau kita tidak apa-apa, istilahnya tidak menghargai perjanjian
itu? Perjanjian yang bagaimana yang tidak di?
Muamalah istilahnya bagaimana ya? Kerja atau bagaimana?
Oh iya.
Muslim. Apakah di situ kita masih harus loyal terhadap itu?
Oh iya iya. Jadi sudah masuk dalam praktek ya? Apakah itu masuk dalam loyal atau tidak gitu ya. Jadi Memang secara keyakinan, secara akidah kita harus meyakini bahwa mereka-mereka ini adalah ya musuh-musuh Allah dan musuh-musuhnya kita semuanya. Itu kita yakini bahwa mereka adalah, kalau mati dalam keadaan demikian, maka mereka adalah ahlun nar, mereka dalam neraka kekal selama-lamanya. Itu dalam hati kita seperti itu keyakinannya. Walaupun tatkala kita bermuamalah dengan baik. Ya, kita mungkin melihat kekurangan, kita beri santunan, ya. Ketika melihat lagi kesulitan, kita bantu. Ya, sedang bangun rumah, kita pun ikut bantu membangun rumahnya. Itu muamalah secara umum seperti itu yang diperbolehkan karena tidak berkaitan dengan agama. Tetapi walaupun kita membantu seperti itu, ya kita dalam hati kita tadi meyakini bahwa mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang yang ya memusuhi Allah dan bahkan memusuhi ya kaum muslimin. Dan kita berharap dari muamalah yang baik tersebut kemudian mudah-mudahan mereka juga mengenal Islam. Mereka mengenal indahnya Islam sehingga mereka juga akan kemudian ya bisa didakwai, syukur-syukur kemudian masuk ke dalam Islam. Ketika kita berbicara tentang pembagian sembelian kurban misalnya, apakah bisa sampai kepada mereka, kepada orang-orang non-muslim? Bahkan kalau dalam rangka tadi untuk mengelembutkan hati mereka, dalam rangka berdakwah, itu pun sampai bisa kepada mereka semuanya. Ya, begitu indahnya Islam dalam ya memisahkan antara itu perkara agama dengan perkara muamalah. Dalam perkara muamalah silakan. Ya, termasuknya tadi, kalau kemudian perjanjian tadi tidak berkaitan dengan agama sama sekali, memang murni itu bisnis misalnya, dia ya, murni kerjasama muamalah, silakan, itu wajib untuk dikerjakan, wajib hukumnya untuk menempati janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil 'uqud, wahai orang-orang yang beriman, ya laksanakanlah janji-janji kalian, jangan diingkari. Itu masuk dalam semuanya, baik muslim maupun kafir. Nabi SAW meninggal dalam keadaan bajunya sedang digadaikan pada orang Yahudi. Nabi bermuamalah dengan orang Yahudi, ya dengan muamalah yang baik, bahkan sampai menggadaikan baju besinya, baju perangnya kepada orang Yahudi, menunjukkan bagaimana dua perkara yang harus dipisahkan, antara itu akidah kita, keyakinan kita selama dia adalah muslim yang dhimmi, yang tidak memerangi, akidah kita bahwa mereka orang kafir, orang-orang yang kalau mati dalam keadaan demikian kekal dalam neraka dan seterusnya, berbeda dengan zahir yang kita kemudian bermuamalah baik pada mereka dengan harapan mereka akan ya masuk dalam Islam. Demikian ikhwani fillah ya. Insyaallah kalau ada pertanyaan bisa di luar ya dari pembahasan. Oke. Ya, kita tutup kajian kita pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terus istiqomah di atas ilmu dan terus memahami ilmu dengan baik, kemudian kita amalkan dan kita sampaikan kepada orang lain. Wallahu ta'ala alam sawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.